Бишкекте кечки саат 8, сиз Азаттык радиосуна угуп жатасыз. Саламатсызбы, Азаттык кечки уктурларын улантат, студияда Кубат Касымбеков, алдыдагы жарым саатта. Польшадагы ири экологиялык конференцияга кыргызстандык активист катыша албай калды. Ал коомдук тартипке коркунуч жаратышы мүмкүн деп артка депортацияланганын айтууда.
Мен Польшанын Катовице шаарында өтө турган 2 жумалык эл аралык климаттык сүйлөшүүлөргө катышмакмын. Тилекке каршы мен расмий делегациянын курамына кирбей калган.
Жарандык согуш токтобой жаткан Йеменде гуманитардык кризис курчуду. Улуттар уюму каражат керек экенин билдирди.
Йемендин 20 миллион тургунуна гуманитардык жардам көргөзүү үчүн кеминде 4 миллиард долларга муктаж болот.
Адам укуктарынын жалпы декларациясына 70 жыл толду. Алдыда ушунча жылдан бери дүйнөлүк документ адамзаттын жашоосун канчалык өзгөрткөнүн биле аласыз. Ошондой эле алдыда биз театр менен кинодо залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун каармандарынын ролун жараткан актерлордун жолугушуусу тууралуу да айтып беребиз.
Анда тиги Нургазы 6 жашта болчу. Азыр мына 50 өчүрүп. Аябай шок бала эле да. Болотбайка айткан да. Бул сени аябай жакшы көрсүн, тим эле атасындай жакшы көрсүн деп.
Бүгүн күнгө шейшемби 11 декабрь, алды менен соңку жаңылыктарды билип алсак, микрофондо Улан Алымкулу. Улан.
Рахмат, Кубат. Жогорку кеңеш комитети прокуратурага Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароону сунуштайт. Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштык менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитети башкы прокуратурага Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин кайра кароо боюнча катчы берет. Мындай чечим комитеттин бүгүнкү жыйында кабыл алынгандыгын Азаттык Атамекен фракциясынын катчылыгынан кабарлашты. Жыйында Атамекен фракциясынын Өмүрбек Текебаев менен Чотоновдун ишин кайра кароо боюнча кайрылуусу жана Адилет укуктук клиниканын башчысы Чолпон Жакыпованын баяндамасы угулган. Атамекен фракциясы буга чейин өткөн айда Текебаевдин кылмыш ишиндеги негизги күбө жана жабырлануучу Леонид Маевскийдин Орусияда камалышы Текебаевдин ишин кайра кароого негиз болорун айтып чыккан эле. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөнкул Чотонов Мегаком уюлдук байланыш компаниясына байланыштуу орус ишкери Леонид Маевскийден 1 миллион доллар пара алды деген айып менен былтыр ар бири 8 жылдан абакка кесилишкен. Кыргызстандын соттук инстанциянын баарынан өткөн бул чечимди айыпкерлердин өздөрү жана алардын жактоочулары ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин саясий куугунтуу катары баалашкан. Республиканын фракция башчысы былтыркы шайлоодон кийин Бабанов Атамбай Жээнбеков сүйлөшүп болгондугун ырастады. Руслан Казакбаев бул тууралуу бүгүн Азаттыкка мурда президент Алмазбек Атамбаевдин кеч айткандары боюнча комментарий берген учурунда билдирди.
Эми кече баардыгы айтылды го. Бул шайлоо саясий сүйлөшүүлөрдүн болгону ал жердеги жаңы президент менен дагы бул маселе сүйлөшүп чечилгени мындай бир үчүлтүк сүйлөшүүлөр болгонун анан ошого макул болуп ал келишимдин Бабанов так аткарганын, бирок ошол эле убакта тилекке каршы бул жактан Бишкек жактан маселелер чечилбей калганын ачыктан ачык айтып турду.
Деди Казакбаев. Мурда президент Атамбаев кече өзү ээлик кылган Апрель ТВ телеканалындагы маегинде мурда премьер министр былтыркы президент шайлоодо утулуп калган Өмүрбек Бабанов козголгон кылмыш тери жабылышы керектигин, ал шайлоо өнөктүгү маалында кастык козуктоону көздөбөгөндүгүн кийинки кадамдар менен далилдегендигин билдирген. Экс президент Бабанов козголгон кылмыш тери жабылыш керек экендигин жаңы президент Сооронбай Жээнбековго дагы учурунда айткандыгын кошумчалаган. Президенттик аппарат же Жээнбеков Атамбаевдин акыркы билдирүүлөрүн комментарийлей элек. Республика партиясынын мурдагы лидери Өмүрбек Бабанов 2017 жылдын 15-октябрдагы президент шайлоодо экинчи орунду алган эле. Ошол эле жылдын 4-ноябрда анын шайлоонун үгүт маалындагы эл алдында чыгып сүйлөгөн айрым сөздөрүндө канчалык сүйлөшкө каршы чакырык бар деген негизде башкы прокуратура иш козгоп материалдарды УКМКга өткөрүп берген. Ошондой эле ага карата бийликти басып алууга даярдык көрүү деген айып менен дагы иш козголгондугу кабарланган. Бабанов шайлоодон соң өлкөдөн чыгып кеткенден кийин бул айыптардын баарын четке кагып кийин депутаттык мандат тапшырып саясаттан кеткендигин жарыялаган. Ала Кач окуясында адам өлгөн иш боюнча сот өкүмү жарыяланды. Бурлай Турдалыгызынын өлүмү үчүн айыпталган Марс Бөдөшевди 20 жылга чөтүлгөн тарттеги абак кескен өкүм Бишкектин Свердловск сотунда бүгүн угузулду.
Адам өлтүрүү фактысы боюнча мүлкүн конфискациялоо менен 18 жылга эркинен ажыратылсын. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 59-беренеси негизинде белгиленген жазаларды бири бирине кошуу жолу менен биротоло мүлкүн конфискациялоо менен 20 жылга эркинен ажыратылсын.
деди судья Санжар Чотонов. 20 жылга соттолгон Марс Бөдөшев менен катар анын досу Акмат Сейитов 7 жылга кесилди. Мамлекеттик айыптоочу 10 декабрдагы соттук олтурумда Бөдөшевти 23 жылга соттоону суранган болчу. Жабырлануучу тарап болсо Марс Бөдөшев кызды мыкаачылык менен өлтүргөндүгүн, күнөөсүн мойнуна албагандыгын эске алып, аны өмүр бою түрмөгө кесүүнү өтүнгөн. Бурлай Турдалы кызы быйыл 27 майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө киши колду болгон. Чоопсуз ички иштер башкармалыгы аны алып качып бара жаткан жигит кармалгандан кийин бычактап өзүнө дагы кол салгандыгын билдирген. Блокадан кийин райондук жана облустук милициянын ондон ашуун кызматкери иштен четтетилген. Орусияда даңазалуу укук коргоочуну акыркы сапарга узатып жатышат. Москва Хельсинки тобунун башчысы таанымал укук коргоочу Людмила Алексеевнин коштошуу жөрүлгөсү бүгүн Орусия борборундагы журналисттер үйүндө өткөрүлдү. Алексеевин акыркы сапарга узатуу жыйынатына орус президенти Владимир Путин дагы барып кетти. Людмила Алексеева өткөн ишемби күнү 91 жаш курагында дүйнө салган. Ал адам муктар чөйрөсүндө алмаштырылгыс лидер болгон, ал ачык каарман, ар кандай көз караштагыларды бириктире алган киши эле, деди бүгүн Эркнефп Азаттык радиосуна маркум дескергенде АКШнын Орусиядагы элчиси Джон Хансман. Людмила Алексеева адам муктар жана жарандык коом боюнча Орусия президентинин алдындагы кеңештин мүчөсү болгону менен президент Владимир Путиндин өлкөдө демократиялык институттарды алсыратуусун сындап жүргөн. Советтик бийлик укук коргоочунун ишмердиги үчүн 1977 жылы эмиграцияга кетүүгө дагы мажбурлаган Людмила Алексеева Орусияга 1993 жылы гана кайра кайтып келген. Британ премьери Brexit келишимин сактап калуудалатын көрүүдө. Британ парламентинде Brexit келишимине добуш берүү токтотулгандан кийин өлкөнүн премьер министри Евро шаркетинин айрым лидерлери менен жолугуп жатат, бирок уюм Британ өкмөт менен бул келишим боюнча кайра сүйлөшүү болбой тургандыгын ачык билдирүүдө.
We have achieved.
Биз жетишке макулдашуу мүмкүн болгондун эң жакшысы, бул мүмкүн болгон жалгыз макулдашуу, кайра сүйлөшүүлөр үчүн орун жок, деди бүгүн Еврокомиссиянын президенти Жан-Клод Юнкер. Британ премьер-министри Тереза Мей бүгүн алгач Нидерландта токтоп, андан соң Берлинге келди. Документке Британ парламенти 11 декабрда добуш бериши керек эле, бирок парламенттеги либерал демократтар, лейбористтер, керек болсо Мейдин консерваторлор партиясынын өкүлдөрү дагы каршы добуш берерин билдиришкен. Мындан улам премьер Тереза Мей бир күн калганда добуш берүүнү убактылуу токтотту.
Рахмат, Улан Алымкулу тааныштырган бул жана башка жаңылыктар, алардын ичинде Brexit маселеси боюнча макала азыр сайтыбызда бар. Дерегибиз Азаттык Чекиторг. Эми аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 12 декабрда ысык көл облусунун айрым жерлеринде жана кыргыз тоо кыркаларында кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын болбойт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн -5, күндүз +2 +7 градус. Талас жана ысык көлдө түнкүсүн -1 -6, күндүз +2 +7 градус өтүзөт. Ош, Жалал жана Баткен аймактарда түнкүсүн -3 +2, күндүз болсо +5 +10 градус болот экен. Нарын облусунда түнкүсүн -10 -15, күндүз -3 -8 градус болот. Бишкек шаарында 12 декабрда жаан чачын күтүлбөйт, дешти синоптиктер. Абанын түнкү төмөнкү температурасы -2 градус, күндүзгү жогорку температурасы 4-6 градус болмокчу. Ушул күндөрү Польшада ири экологиялык конференция өтүдө, бирок ага бир катар өлкөлөрдүн экоактивисттери катыша албай, ал тургай айрымдары Польшадан депортацияланып келишкенин айтып чыгышты. Алардын арасында кыргызстандык активист Мария Колесникова да бар. Бул окуянын чоо жайын жана Кыргызстан экология жаатындагы эл аралык келишимдерди канчалык аткарып жатканын Касым Рахманкулов айтып берет.
Кыргызстандык экоактивист Мария Колесникова Польшанын Катовице шаарында өтүп жаткан Бириккен улуттар уюмунун дүйнөдөгү климаттын өзгөрүүсүн талкуулаган ири экологиялык конференциясына катыша албай кайтып келди. Аны Варшаванын аэропортунан коомдук тартипке коопсуздук туудурушу ыктымал деген жүйө менен польшалык чек арачылар кайра Кыргызстанга депортациялады. Колесникова менен кошо бул иш чарага Орусия, Грузия жана Украинадан келген дагы 13 активист кире албай депортацияланган. Бул тууралуу Мария Колесникова Азаттыкка өзү кабарлады.
Я собиралась посетить международные климатические переговоры в Катовице, в Польше, которые проходят со второго.
Мен Польшанын Катовице шаарында өтө турган 2 жумалык эл аралык климаттык сүйлөшүүлөргө катышмакмын. Бул дүйнөлүк масштабтагы абдан маанилүү сүйлөшү. Ал иш-чарага 197 өлкөнүн өкүлдөрү катышууда. Бул климатикалык конференцияга 32 000 киши катталган. Кыргызстандан да расмий делегация түзүлгөн. Ага негизинен айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттигинин өкүлдөрү жана эки консультант кирген. Тилекке каршы мен расмий делегациянын курамына кирбей калган. Ошондуктан жергиликтүү экология жаатында иш алып барган уюмдардын атынан кеткен.
Климатическую сеть Кыргызстана.
Кыргызстандан кеткен делегациянын курамына айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттигинин кызматкерлери гана кирген. Бирок аталган мекеменин басма сөз өкүлү Бакыт Рысалиев кыргыз делегациясына эмне себептен башка активисттер кирбей калганын жана алар конференцияда эмне маселени көтөрөөрүн так кесе айта алган жок.
Климат өзгөрүшү боюнча бул глобалдуу маселе да. Ошол боюнча биздин өкүлдөр да аяктан кезеге келсе сөз сүйлөшүшү мүмкүн, бирок кандай эмне тегерегинде кандай суроо жооптор болот, мен азыр жооп айта албайм. Себеп дегенде алар эми келгенден кийин тагыраак жооп алсак болот, торолот го дейм. Азыр алдын ала айтыш кыйын да.
Улуттар Уюмунун алдында уюштурулуп жаткан конференциянын негизги максаты Париж келишиминин шарттарын ишке ашыруунун жолдорун талкуулоо. Кыргызстан Париж келишимине 2015-жылы кол койгону менен аны ратификациялаган 13 өлкөнүн катарында турат. Борбор Азия чөлкөмүндө Кыргызстандан башка баардык мамлекеттер бул келишимди ратификациялаган. Экология жаатында иш алып барган активисттер Кыргызстан Париж келишимин ратификациялоо менен көптөгөн артыкчылыктарга ээ болорун Баймабай айтып келишет. Жогорку кеңештин депутаты Рада Туманбаева Кыргызстан көпчүлүк учурда ашыкча бюрократиянын айынан көптөгөн эл аралык келишимдерди ратификациялабай келерин айтат. Ал парламент жана башка бийлик өкүлдөрү экология проблемаларына жетиштүү көңүл бурбай келерин Азаттыкка билдирди.
Биздин мамлекет бир эки маселе боюнча кичине даяр эмес болуп атат. Себеби ал жерде бир канча пункттар бар эмеспи, 3-4 пунктка дейин кичине даяр эмес болуп атабыз. Эми негизи бир мамлекеттик чоң макулдашууну деген жогорку кеңешке алып келиш үчүн бизди билесиз, министерство, ведомстволор толтур экен. Ар ким өзүнө бир эле ведомство деген кандайдыр бир сунушун эле айтып койсо, кайрадан ошол сунуш кайрадан тиги өкмөткө келип кайрадан ал оңдолуп кайрадан министерстволор кайра кеткен да, бюрократия болуп кетет экен. Биз азыр мындай күнүмдүк маселелерге көңүл буруп атабыз да там, бирок түпкүрүндө эң негизгиси биздин экология турганда акча көңүл бурбай атабыз да
деген депутат 2019-жылды экология жылы деп жарыялоону жогорку кеңеште сүйлөп жатып сунуштаган. Учурда Кыргызстанда экологияны коргоо жаатында иш алып барган 19 уюм биригип, Париж келишимин ратификациялоо жараянын тездетүүнү көздөп, тиешелүү петицияга онлайн түрүндө кол топтоодо. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Йемендин 20 миллион тургуну же өлкө калкынын 70% гуманитардык жардамга муктаж, ал үчүн 4 миллиард доллар чогултуу зарыл. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюму билдирип жатат. Аларда Швецияда бир жумадан бери Йемендеги жоолашкан тараптар тынчтык сүйлөшүүлөрүн өткөрүп жатышат. Темага Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Йемендин 20 миллион калкы ачарчылыкта, ал эми 250 000 киши андан да оор катастрофалык шартта жашап жатат. Бул тууралуу 10 декабрда жакында эле Йеменге барып чыныгы абалды көрүп келген Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын гуманитардык иштер боюнча орун басары Марк Лоукок билдирди. Анын айтымында ачарчылыкты, өлүмдү жана жакырчылыкты баштан кечирип жаткан Йемендеги каатчылык кризистин эң жогорку 5-чи баскычына жетти. Дүйнөдө бул баскычтагы оор шартта жашап жаткан Түштүк Суданда гана 25 000 адам бар. Ал эми мындай күндү Йемендин өзүндө эле андан 10 эсе көп 250 000 киши баштан кечирүүдө.
The reason we have 5 asks is because it's the combination of the set of problems.
Биздин максатыбызга жетүүдө проблемалардын жыйындысы тоскоолдук жаратууда. Алардын бири чечилсе эле прогресске жетишип калбайбыз. Бул топтошкон көйгөйлөр, уруштар, жолдордун тосулганы гуманитардык жардам берүү ишине бут тосууда. Экономиканын талкаланганына байланыштуу улам көп киши жардамга муктаж болуп жатат.
The collapse of the economy means that more and more people need help.
Марк Лоукоктун айтымында буу жарандык согуш жүрүп жаткан Йемендин 20 миллион тургунуна же өлкө калкынын 70% бөлүгүнө гуманитардык жардам көргөзүү үчүн кеминде 4 миллиард долларга муктаж болот. Ал арада ушул тапта Швецияда Бириккен Улуттар Уюмунун ортомчулугу менен 2 жылдан бери биринчи жолу өлкөдөгү согушту токтотуу максатында Йемендеги жоолашкан тараптар тынчтык сүйлөшүүлөрүн өткөрүүдө. Жолугушууга ортомчулук кылып жаткан Бириккен Улуттар Уюмунун атайын чабарманы Мартин Грифитстин айтымында 6 декабрда башталган сүйлөшүүлөр 13 декабрга чейин уланат. Жаңы жылдан кийин да ушундай эле сүйлөшүүлөрдүн дагы бир айлампасын өткөрүү мерчемделүүдө.
It's going to be the first of many rounds of consultations.
Бул көптөгөн консультациялардын бири гана. Мен эртең же бүрсүгүнү макулдашуу үчүн Йемендин президенти Хади менен сүйлөшөм деп үмүттөнөм. Албетте, экинчи тарап менен да сүйлөшөм. Анда биз Йемендеги жаңжалды саясий жактан жөнгө салуу үчүн кайда жана качан сүйлөшүү баштарыбызды макулдашабыз.
Жолугушууда 4 жылдан берки уруштарды токтотуу боюнча макулдашууга жетишилбесе да, туткундарды алмашуу сыяктуу маселелерде оң жылыштар болду.
We're making progress on the release of prisoners. We've had a meeting between the two sides.
Бул биз туткундарды бошотууда алдыга жылгандыгыбызды көрсөтөт. Бизде бул боюнча эки тараптын катышуусунда жолугушуу болду. 2-3 күндүн ичинде бул тууралуу жарыяланат. Мен бир канча аптанын ичинде абактан чыга тургандардын саны олуттуу болот деп үмүттөнөм.
Деди Бириккен Улуттар Уюмунун атайын чабарманы Мартин Гриффитс. Жергиликтүү шиит жамааты жана Иран колдойт деп эсептелген хуситтер өлкөнүн түндүк батыш бөлүгүн Борбор шаар сананы, ошондой эле Кызыл деңиздин жээгиндеги Худайда порттук шаарын 2015 жылдан бери ээлеп турат. Сауд Арабиясы баштаган аскердик коалиция 3 жылдан бери эл аралык коомчулук тааныган өлкө лидери Абдул Раббу Мансур Хадинин бийлигин калыбына келтирүү үчүн бул жаңжалга аралашып, абадан сокку уруп келет. Аларды айрым батыш мамлекеттери жана АКШ да колдогон. Йемендик саясат талдоочу Мухтар Яфитинин көз карашында тараптар тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштап жатканы менен ага жетишүүдө тоскоолдук жаратчу жагдайлар көп.
Хуситтерде да, өкмөттө да ички карама каршылыктар бар. Эгер эки тарап тынчтык макулдашуусуна жетишкен күндө да бийликке ким келет деген суроодо пикир келишпестик чыгат. Ушул маселедеги ырсыздык Йемен өкмөтүндө да, куралдуу хусит тобунда жана алардын өнөктөштөрүндө да бар.
Йемендеги 3 жылдан ашкан жарандык согушта 10 миңден ашык адам өлдү. 500 миңдей киши жер которууга аргасыз болду. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Урматтуу арман, сиз Азаттыктын кечки уктуруусун угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтсөк, Жогорку Кеңештин комитети прокуратурага Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароону сунуштай турганы белгилүү болду. Республика фракциясынын башчысы былтыркы шайлоодон кийин Бабанов, Атамбаев, Жээнбеков сүйлөшүүсү болгонун ырастады. Ала качуу окуясында адам өлгөн иш боюнча сот өкүмү жарыяланды. Бурылай Турдалы кызынын өлүмү үчүн айтылган Марс Бөдөшев 20 жылга абакка кесилди. Британ премьер-министри Брекзит келишимин сактап калуу далалатын көрүүдө. Орусияда даңазалуу укук коргоочу Людмила Алексеевани акыркы сапарга узатып жатышат. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Берүүдү улантабыз. 13 декабрда адам укуктарынын жалпы декларациясына 70 жыл толду. Ушунча жылдан бери дүйнөлүк документ адамзаттын жашоосун канчалык өзгөртө алды? Кыргызстанда адам укуктары жаатында кандай жылыштар жана өксүктөр бар? Ушул суроолордун тегерегинде Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча Жогорку комиссариатынын регионалдык өкүлүнүн орун басары Беа Френци Венера Сагындык кызына маек курган эле Френци айыма дегенде сөзүн Кыргызстандагы адам укуктарынын абалынан баштады.
You know, Kyrgyzstan has ratified 8 of the 10 core conventions, so it's being reviewed regularly by the committees that monitor the implementation of these conventions.
Кыргызстан адам укуктары боюнча маанилүү 10 эл аралык конвенциянын 8-ин ратификациялады. Ал келишимдердин аткарылышына тийиштүү комитеттер тарабынан байкоо жүргүзүлүп турат. Биз ушул конвенциялардын ичинен кайсынысына комитеттер тарабынан эң көп кеңеш, сунуштар түшкөнүн карап көрдүк. Андай көбүрөөк тынчсыздануу жараткан маселе бардык адамдар үчүн бирдей сот адилеттүүлүгүн орнотуу болуп чыкты. Соттордун көз карандысыздыгы, соттордун бардык адамдардын укуктарын бирдей камсыздап бериши, адилеттүүлүк стандарттарына байланыштуу тынчсыздануулар. Жаңы жылдан тарта күчүнө кире турган жаңы кылмыш кодекси, кылмыш процессуалдык кодекси алардын иш жүзүндө аткарылуу деңгээлине жараша айрым маселелерди жеңилдетет деген үмүт бар. Экинчи чоң маселе кыйноо, уруп сабоо көйгөйү. Кыргызстан бул багытта бир топ аракеттерди жасап жатат. Атүгүл кыйноолорду алдын алуу боюнча атайын улуттук аракеттер планы да бар. Эми өкмөт ошол планды турмушка ашырууда чечкиндүүлүгүн көргөзүшү керек. Биздин маалымат боюнча кыйноолор тууралуу элден түшкөн арыздар көбөйдү. Бул оң жылыш, бирок алардын сотко жеткендери абдан аз. Кыйноо деген эмне экенин чечмелеген аныктаманы, аны далилдөө ыкмаларын кайра карап чыгуу керек деп эсептейбиз. Андан тышкары, сексуалдык азчылык тобуна киргендердин, майыптардын, аялдардын, этникалык, диний азчылыктардын укуктарын коргоо жаатында маселелер бар. Ал ачуу көйгөйүнө мамлекет олуттуу көңүл бурушу керек. Дагы бир маселе омбудсменди шайлоо эрежелери эл аралык стандарттарга шайкеш келбейт. Акыйкатчыны шайлоо тууралуу мыйзам долбоорго өзгөртүүлөр киргизилип, бул институт бийликтен көз карандысыз болушу керек. Финансылык жана саясий көз карандылык камсыздалышы зарыл.
For the ombudsperson institution to be truly independent, both in terms of financial independence, but also in terms of substantive and political independence.
I'm always concerned about the situation with women.
Эми аялдардын укуктарына токтоло кетсек, Кыргызстан кыз алага ачуу кеңири практикаланган мамлекет катары таанылып келатканы жалпы улуттун абройуна көлөкө түшүрүүдө. Андан сырткары үй-бүлөдөгү зордук зомбулук азайбай жатканын укук коргоочулар такай айтып коңгуроо кагып келатышат. Сиз буга чейин эле көп мамлекеттерди иштептирсиз. Кыз келиндердин жашоосун оорлоткон ушундай көрүнүштөрдү токтото турган мыйзам долбоору же дагы башка укуктук механизмдер барбы?
Of course, and I mean the main point is obviously national law. I mean there needs to be national law, strong national law that prohibits such practices.
Албетте, бул жерде мындай кылмыштарды кан буугандай токтото турган күчтүү улуттук мыйзамдар болушу керек. Мыйзамды кабыл алгандан кийин анын аткарылышы андан да маанилүү. Аны аткара турган механизмдер так иштелип чыгышы зарыл. 2014 жылы 18 уюм Кыргызстандагы аялдарды басмырлоо маселесин иликтеп чыгуу өтүнүчү менен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылган. Ошол иликтөө жүзөгө ашырылып, жакында эле атайын баяндама жарыяланды. Анда алага чууну токтотуу үчүн кандай мыйзамдык аракеттер жасалышы мүмкүн экени так жазылган. Мисалы алардын биринде никелешкен түгөйлөр арасындагы зордуктоого аныктама берүү жана ага каршы легалдуу аракет көрүү зарылдыгы айтылат. Жакында эле Кыргызстанда чоң чуу жараткан Бурулайдын окуясын алсак, милиция кызматкерлери, тергөөчүлөр кыз алага чууга олуттуу кылмыш катары мамиле жасаганына күбө болдук. Ушул эле баяндамада жазылгандай, алага чууну коомчулук дагы эле салт катары кабыл алганы да чоң көйгөй жаратууда. Мамлекет, бийликтегилер кыз алага чуу кылмыш экенин элдин калың катмарынын аң сезимине жеткирүү жагын колго алышы керек. Баяндамада мындан башка дарыялдуу бир топ кадамдар көргөзүлгөн.
That's one of the important measures that needs to be included in law, that marital rape is prohibited as a provision.
And, you know, there is a very low...
Сотторго, прокуратурага, ички иштер органдарына ишенич, сый-урмат төмөн деңгээлде кала берүүдө. Улам бир жаңы бийлик келген сайын соттор системасын реформалайм деп убада кылат. Ушул сот системасын чындап турмушка ашыруунун кандай реалдуу кадамдарын атайы кетет элеңиз?
We know that the judicial reform...
Бул татаал суроо. Мурдагы кыргыз президенти, азыркы президент Сооронбай Жээнбеков да сот системасын реформалоо артыкчылыктуу маселе экенин белгилеп келатышат. Бул багытта бир катар жаңы мыйзамдар кабыл алынып, кылмыш кодекси, кылмыш процессуалдык кодекси жаңыланды. Бул мыйзамдар жаңы жылдан тарта күчүнө кириши керек. Эгерде бул мыйзамдар кагазда жазылгандай так аткарылса, жалпысынан адам укуктары жаатында бир топ жылыштар жасалышы керек. Бул мыйзамдар боюнча судьяларга 5 жылдык сыноо мөөнөтү берилет. Мындай көрүнүш судьялардын ишинин ыраттуулугуна, көз карандысыздыгына залал келтиреби деген да тынчсыздануулар бар. Бийликтегилер чын дилинен элдин сотторго, адилеттүүлүккө, прокуратура органдарына ишеничин бекемдегиси келсе, кандай кадамдар жасалышы керектигин билишет. Эми ошол айтылып келаткан ниеттерди жүзөгө ашыруу гана талап кылынат. Бардык тараптар, соттор, прокуратура, милиция органдары жаңы мыйзамдар боюнча кандай өзгөрүүлөр болоорун, аларды кантип турмушка ашыруу жагын үйрөнүп даярданышы керек. Калктын бардык катмарлары, анын ичинде этникалык азчылыктар арасында сотторго ишеничти калыбына келтирүү дагы бир топ күч аракетти талап кылат.
Being implemented and that it will be done.
All this universal declaration.
Адам укуктарынын универсалдык декларациясын окуганда адамдар өңүтүсүнө, келбетине, жынысына, тилине, маданият, каада салтына, диний ишенимине карабастан эч убакта басмырланбашы керек, бири-бирин түшүнүп сыйлап жашашы керек. Дүйнө ар түрдүүлүгү менен кымбат дегендей ар бир сөзү, жөө болсо дүйнөдө адамкерчиликти, адилеттүүлүктү, боорукерликти бекемдөөгө багытталып жазылганы айкын болуп турат. Бирок ошондо жазылгандар ар бир адамга, айрыкча жаштарга, балдарга жеткиликтүү формада жайылтылдыбы? Улуттар уюму ушу жагынан аксап жаткан жокпу?
It's very true. I mean, we think it's education. It's education from a very young age.
Биз билим берүү мекемелери аркылуу жайылтуу керек деп ичинебиз. Эң башынан балдардын кичинесинде эле ушул маанилүү ойлорду, адамзат жараткан ортог асыл баалуулуктарды аң сезимде калыптандыруу керек. Азыр ЮНИСЕФ менен биргеликте кыргыз мектептеринде жаш балдарга адам укуктары деген эмне экенин түшүндүргөн атайын сааттарды өткөрүү жагында иштеп жатабыз. Башка улуттар, башка диндер бар экенин, алардын ортосунда сабырдуулук, түшүнүшүү зарыл экенин окуткубуз келет. Ушундай сааттар жалпы билим берүү мектептериндеги сабактарга киргизилсе мыкты болмок.
Маегиңиз үчүн сизге чоң рахмат.
Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссариатынын регионалдык өкүлүнүн орун басары Беа Ференце Венера Сагынды кызынын суроолоруна жооп берди. Маектин толук текст түрүндөгү версиясын азаттык чекит орг сайтыбыздан окусаңыз болот. Бүгүн Бишкекте улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун каармандарын аткарган актёрлордун жолугушуусу өттү. Иш чарада зал кар калемгердин чыгармалары боюнча тартылган тасмаларда ойногон актёрлордун 50-60 жылдан кийинки жолугушуусу тууралуу тартылган эсимде даректүү тасмасы көрсөтүлдү. Бул салтанатка кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да катышып келди.
Короословом бүгүн аттырган аз келгенсип башын талкалап жатканда бар болгон үмүттөрүн талкалагандай болду.
Айтматовдун каармандарын көрүүгө келген күйөрмандар кинотеатрдын чоң залына батпай турду. Экранда алгач залкар жазуучунун каармандары тууралуу тартылган эсимде аттуу даректүү тасманын бет ачары өтүп, кези келгенде таанымал актёрлор көрүүчүлөрдүн алдына чыкты. Ак кеме тасмасында дайыма сүймөнчүк наристе бойдон калган баланын бүгүн 50-дөгү кишиге, Жамиля тасмасындагы өспүрүм Сейиттин жашамал көгөл асакал адамга айланганы көрүүчүлөрдү шыпшынтып турду. Улуу жазуучунун бир нече чыгармаларында көрүүчүлөрдүн эсинде калган образдарды жараткан эл артисти Назира Мамбетова Чыңгыз Айтматовдун каармандарын аткаруу өзүнүн жеке чыгармачылык жолу үчүн ийгиликтердин башаты болгонун айтат.
Ушул күнгө чейин ушул мен жашамдагы Кадыча менен Ак кемедеги Бекей Элиозунун күчү элек. Мен ушуга аябай сыймыктанам да. Мен Чыңгыз агайдын чыгармалары менен ушул деңгээлге жеттим деп мактана алам.
Кезинде Ак кеме тасмасында Орозбек Кутманалиев, Сабира Күмүшалиева, Асанбек Куттубаев, Назира Мамбетова сыяктуу дөөшалар менен бирге образ жараткан Нургазы Сыдыгалиев 5 жашында киного кантип тартылып калганын мындайча эскерет.
Эми апам мен бизди айним экөөбүздү Дворец Пионерге 5 жашынан берип койгон бий кружогуна. Эмне дегенде аябай тендек элек. Ошо бийлесе кичине чарчайт деп ойлогон ошойт. Анан ошо бий кружогуна катышып жүргөндө ошол жакта солист болуп бийлеп жүрдүм. Эмне дегенде Аяктыда Жөнтурбай анан Григорий Павлович мугалимибиз. Ты, наверное, будешь у меня солистом, потому что ты чересчур очень быстрый деген, анан ошол жакта мен колесону бийлеп, анан кийин чечетканы, матросский танецти бийлечим да. А ошол жактан кийин анан ошо киностудияга, кинопробага чакырып калды.
Аталган тасмада Кулукенин образын жараткан эл артисти Чоро Думанаев Нургазы Сыдыгалиев кичинекейинде чыйрак бала болгонун эстеп, тасма тартылып жаткан учурдагы кызыктуу окуяларды кыстара кетти.
Анда тиги Нургазы 6 жашта болчу. Азыр мына 50-гө чыгып, аябай шок бала эле да. Анамбай Шамшиев Болотбек айткан да, бул сени аябай жакшы көрсүн, тим эле атасындай жакшы көрсүн деп. Анда мен бойдок 20-ларда анан Чолпон атанын жанында бир съемка болуп калды. Ошол жерге келип анда ага чейинди мен таанылып калгам. Анан кыздар келишет, келип тиги таанышып антип мынтип үйүктө алар менен сүйлөшүп отурсам тиги Нургазы келип атпайбы, папа мороженый жейм деп. Апай, балаңыз бар турбайбы, кыздардын баары кетип калды, келип туруп артынан кууп жүрөм.
Айтматовдун тасмаларына тартылып жаткан балдар режиссерлордун, тажрыйбалуу актёрлордун адистик чеберчилиги аркылуу жеңил иштешкен. Бул тууралуу Жамиля тасмасында Сейиттин ролун ойногон Назирет Дубашев кеп кылды.
Эми ал убакта мен бала болдум да, ойноп жүрүп эле тартылдым да негизи. Анан режиссердин айткан аткарган аракет кылып Нургазы айткандай батыраак ойноп берип кутулуп балык кармаганы кетиш керек, же бир иш чарага кетиш керек болуп бат эле ойноп бергенге аракет кылчумун да.
Айтматовдун бетмөөт повестинин негизинде тартылган Куш өмүр тасмасында Смайылдын образын Бусурман Одуракаев 26 жашында ойногон.
Мен эсимде калган ушул 7-8 классымда Айтматовдун бетмөөтүндөгү жана Смайылдын монологун жаттап алгам да. Анан ошону айтчумун мектепте бир майрамдар болуп калганда. Анан театралдык окуу жайга 2 жылдык окуу жайга өткөндө да ошол монологду айтып өткөм да. Анан Алматыдагы театр кино институтуна өткөндө дагы ушул монологду айткам да. Бирок мен муну ойнойм деп үч уктасам түшүмө кирген эмес.
Удрахаев кыргыз киносунун жана театрынын тематикасы деңгээли Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы аркылуу көтөрүлдү деп эсептейт. Каармандар менен жолугушууну жана эсимде даректүү тасмасынын бет ачарын Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналып жүрүп жаткан кино жана өспүрүм долбоору уюштурду. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Айтматов демекчи, жакында нарындагы бир айылдын карапайым тургундары Айтматовдун каармандарынын образын жараткан эле. Ал видеону Азаттык чекит орг сайтыбыздан окусаңыз болот. Биз ушу менен кезектеги жарым сааттык программабызды аягына чыгарып жатабыз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 8:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Кыргызстанда айрым ата-энелер кургак учукка каршы эмдөөдөн кийин ымыркайларынын саламаттыгы кабатырланып жаратканын айтып чыгышты.
Төрөлгөндүн эртеси эмдешти. Вакцинадан кийин баланын дене табы 38 чейин көтөрүлүп жатканына эч ким көңүл бурган жок.
БЦЖ-дан негизи өзү андай осложнение болушу мүмкүн эмес, бирок предполагается 1% осложнение.
Бул теманы сергек жашоо түрмөгүндө талдайбыз. Ал эми китеп текче берүүсүндө Абдыманап Гүлбаевдин сүйүү менен коштошуу аңгемеси тууралуу айтып беребиз.
Ооруп калдыбы деп да ойлодуңуз? Анда менин үйдөн чыкпай отура бергеним туура болбой калат го. Бирок кыз башым менен каяка барам? Ал жакка эмне деп барам? Кызда ансайын кооптонуу күч алды.
Андыктан толкунда кала бериңиз. Студияда Кубат Касымбеков, алды менен соңку жаңылыктарды кесиптешим Улан Алымкулунан уга алалы.
Рахмат Кубат, кушуба кечиңиз менен. Ала качуу окуясында адам өлгөн иш боюнча сот өкүмү жарыяланды. Бурлай Турдалы кызынын өлүмү үчүн айтылган Марс Бөдөшөвтү 20 айга чөтүлгөн тарттеги абак кескени өкүм Бишкектин Свердлов райондук сотунда бүгүн угузулду.
Адам өлтүрүү фактысы боюнча мүлкүн конфискациялоо менен 18 жылга эркинен ажыратылсын. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 59 беренесинин негизинде белгиленген жазаларды бири бирине кошуу жолу менен бир отоло мүлкүн конфискациялоо менен 20 жылга эркинен ажыратылсын.
Деди судья Санжар Чотонов. 20 жылга соттолгон Марс Бөдөшөв менен катар анын досу Акмат Сейитовду 7 жылга кести сот. Мамлекеттик айыптоочу 10 декабрда соттук отурумда Бөдөшөвдү 23 жылга чөтүлгөн тарттеги абакка кесүүнү суранган болчу. Жабырлануучу тарап болсо Марс Бөдөшөв кызды өлтүргөндүгүн, күнөөсүн мойнуна албагандыгын эске алып, аны өмүр бою эркинен ажыратууну өтүнгөн. Бурлай Турдалы кызы быйыл 27 майда Жайлы райондук ички иштер бөлүмүндө киши колдуу болгон. Чоопсуздук ички иштер башкармалыгы аны ала качып бара жаткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө бычактап өзүнө дагы кол салгандыгын билдирген. Блокадан кийин райондук жана облустук милициянын 10 ашуун кызматкери иштен четтетилген. Жогорку кеңеш комитети прокуратурага Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароону сунуштайт. Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитети башкы прокуратурага Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароо боюнча кат жиберет. Мындай чечим комитеттин бүгүнкү жыйынында кабылданганын Азаттыкка фракциянын катчылыгынан кабарлашты. Жыйында Атамекен фракциясынын Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароо боюнча кайрылуусу жана Адилет укуктук клиникасынын башчысы Чолпон Жакыпованын баяндамасы угулган. Атамекен фракциясы буга чейин өткөн айда Текебаевдин кылмыш ишиндеги негизги күбө жана жабырлануучу Леонид Маевскийдин Орусияда камалышы анын ишин кайра кароого негиз болорун айтып чыккан эле. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөнкул Чотонов Мегаком компаниясына байланыштуу орус ишкери Маевскийден $1 млн пара алды деген айып менен былтыр ар бири 8 жылдан абакка кесилишкен. Кыргызстан соттук инстанциялардын баарынан өткөн бул чечимди айыпкерлер жана алардын жактоочулары ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин саясий куугунтуу катары баалашкан. Республиканын фракция башчысы былтыркы шайлоодон кийин Бабанов Атамбаев Жээнбеков сүйлөшчү болгондугун ырастады. Руслан Казакбаев бул тууралуу бүгүн экс президент Алмазбек Атамбаевдин кеч айткандары боюнча Азаттыкка комментарий берген учурунда билдирди.
Эми кечэ баардыгы айтылды го, бул шайлоо саясий сүйлөшүүлөрдүн болгону, ал жердеги жаңы президент менен дагы бул маселе сүйлөшүп чечилгени, мындай бир үч тилдик сүйлөшүүлөр болгонун анан ошого макул болуп ал келишимдин Бабанов так аткарганын, бирок ошол эле убакта тилекке каршы бул жактан Бишкек жактан маселелер чечилбей калганын ачыктан ачык айтып турду.
Деди Казакбаев. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев кечээ өзү ээлик кылган Апрель ТВ телеканалындагы маегинде мурдагы премьер министр былтыркы президент шайлоодо утулуп калган Өмүрбек Бабанов козголгон кылмыш иштери жабылышы керектигин, ал шайлоо өнөктүгү маалында кастык козутууну көздөбөгөндүгүн кийинки кадамдар менен далилдегендигин билдирген. Экс-президент Бабанов козголгон кылмыштар жабылыш керек экен деген жаңы президент Сооронбай Жээнбеков учурунда айткандагы кошумчалаган. Президенттик аппарат же Жээнбеков Атамбаевдин акыркы билдирүүлөрүн комментарийлей элек, Республика партиясынын мурдагы лидери Өмүрбек Бабанов 2017-жылдын 15-октябрындагы президент шайлоодо 2-орун алган эле, ошол эле жылы 4-ноябрда анын шайлоонун үгүт өнөктүгүндөгү эл алдына чыгып сүйлөгөн айрым сөздөрүндө конституциялык түзүлүшкө каршы чакырык бар деген негизде башкы прокуратура иш козгоп, материалдарды УКМКга өткөрүп берген. Ошондой эле ага карата бийликти басып алууга даярдык көрүү деген айып менен дагы иш козголгондугу кабарланган. Бабанов шайлоодон соң өлкөдөн чыгып кеткенден кийин бул айыптардын баарын четке кагып, кийин депутаттык мандатын тапшырып саясаттан кеткендигин жарыялаган. Орусияда даңазалуу укук коргоочунун акыркы сапарга узатышты. Москва Хельсинки тоонун башчысы таанымал укук коргоочу Людмила Алексеевинин коштошуу жөрүлгөсү бүгүн Орусия борборундагы журналисттер үйүндө өткөрүлдү. Алексеевин акыркы сапарга узатуу зыйнатына орус президенти Владимир Путин дагы барып кетти. Людмила Алексеева өткөн ишемби күнү 91 жаш курагында дүйнө салган. Ал адам муктар чөйрөсүндө алмаштырылгыс лидер болгон, ал ачык каарман, ар кандай көз караштарды бириктире алган адам эле, деди бүгүн Эркин Европа Азаттык радиосуна маркум дескергенде АКШнын Орусиядагы элчиси Джон Хансман. Людмила Алексеева адам муктар жана жарандык коом боюнча Орусия президенти алдындагы кеңештин мүчөсү болгону менен президент Путиндин өлкөдөгү демократиялык институттарды алсыратуусун сындап жүргөн. Советтик бийлик укук коргоочунун ишмердиги үчүн 1977-жылы эмиграцияга кетүүгө дагы мажбурлаган. Людмила Алексеева Орусияга 93-жылы гана кайтып келген. Британ премьери Brexit келишимин сактап калдыралатын көрүүдө. Британ парламентинде Brexit келишимине добуш берүү токтотулгандан кийин өлкөнүн премьер министри Тереза Мэй Еврошаркеттин айрым лидерлери менен кайрадан жолугуп жатат, бирок уюм Британ өкмөт менен бул келишим боюнча кайра сүйлөшүү болбой тургандыгын ачык билдирүүдө. Биз жетишке макулдашуу мүмкүн болгондун эң жакшысы. Бул мүмкүн болгон жалгыз макулдашуу, кайра сүйлөшүүлөр үчүн орун жок, деди Еврокомиссиянын президенти Жан-Клод Юнкер бүгүн. Британ премьер министри Тереза Мэй бүгүн алгач Нидерландта токтоп, андан соң Берлинге келди. Brexit келишимине Британ парламенти бүгүн добуш бериши керек эле, бирок парламенттеги либерал демократтар, лейбористтер керек болсо Мэйдин консерваторлор партиясынын өкүлдөрү дагы каршы чыга тургандыгын билдиришкен. Мындан улам премьер Тереза Мэй кече бир күн калганда добуш берүүнү убактылуу токтотууга аргасыз болгон. Кыргызстан миграция боюнча глобалдык макулдашууга кошулду. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка миграция кызматынын саткатчысы Нурлан Шерипов билдирди.
Бул глобалдык пакт Кыргызстан үчүн мындай керектүү документ деген ой пикирдебиз. Себеп дегенде ал ушул миграцияга жөнөтүүчү мамлекеттердин жана миграцияны кабыл алуучу мамлекеттердин түздөн түз кызыкчылыктарына түздөн түз таасир этет. Биринчиден, экинчиден ошол мигранттардын укуктарын коргоо боюнча бир топ мындай бир жакшы мыкты нормалар бар,
деди Шерипов. Миграция боюнча глобалдык макулдашуу кече улуттар уюмунун Марокконун Маракеш шаарындагы жыйынында кабыл алынган. Дүйнө мамлекеттердин миграция жанындагы кызматташтыгын чыңдайт үмүт артылган макулдашуунун долбоорун быйыл июлда улуттар уюмунун АКШтан башка 193 мүчөсүнүн баары жактырган, бирок Маракештеги жыйындага 164 өлкө гана кошулгандыгы анык болду. Кубат,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен Улан Алымкул тааныштырды. Кыргызстанда бир катар ата энелер кургак учукка каршы эмдөөдөн кийин ымыркайларынын саламаттыгы кабатырланып жаратып жатканын айтып чыгышты. Алар ийнени туура эмес сайды деп дарыгерлерге нааразылыгын билдирип жатышат. Өлкөдө эмдөөнүн бул түрү эмне үчүн зарыл? Ийне сайган жер шишип кеткен учурларга кимдер жоопту? Деги эле бул боюнча дарыгерлердин позициясы кандай? Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Жаңы төрөлгөн наристеге сайылган кургак учукка каршы вакцинадан кийин жарасы кабылдап кетип, адистерге быйыл 33 эне кайрылды. Алар ошондой эле социалдык тармактарга да ачык кат жазышып, балдардын кыйналганына дарыгерлерди айыпташууда. Айрым жаңылыктардан кийин БЦЖ же кургак учук вакцинасы тууралуу кеңири сөз кылабыз. Кроссвордс конверт толтуруу адам мээси үчүн пайдалуу экенин окумуштуулар белгилешет. Шотландияда жасалган илимий байкоого 1936-жылы төрөлгөн 498 киши катышып, алардын акыл эс тутуму текшерилген. Карыялардын көбү 64 жашындан тарта эс тутуму начарлаганы аныкталган. Бирок алардын ичинен акыркы 15 жылдын ичинде кроссворд чечмелеп конверт толтургандардын эс тутуму кайра курчуганы билинди. Бирок дарыгерлер бул ачылыш деменция же Альцгеймер сыяктуу оорулардын алдын албастыгын эскертишүүдө. Спортчулар жеңишке жетүү үчүн ар түрдүү диеталарды кармагандыктан саламаттыгы жабыркаарын адистер белгилешет. Мындай акыбал алардын гормондоруна да тескери таасир этип, зат алмашуу процессин начарлайт. Велоспорт, жеңил атлетика, муз үстүндө бийлөө сыяктуу спорттун түрлөрүн тандагандарда саламаттык проблемалары көп учурары аныкталды. Ашык чабуктоо жүрөк ооруларына жол ачып, каплет өлүмгө учуратышы ыктымал экенин АКШнын CNN каналы кабарлады. Бежиндеги медициналык коллеж дүйнөнүн 21 өлкөсүндөгү 35 жаштан 70 жашка чейинки 117 миң адамды изилдеп, алардын 7.18% ашыкча уктары аныкталган. Көп уктагандарда жүрөк кан тамыр оорулары да арбын катталган. Изилдөөнүн жыйынтыгы Европанын кардиологиялык журналына жарыяланды. Укмуштуулар 8 сааттык уйку адамга жетиштүү деп келишет. Урматтуу кагарман, сирек жашоо түрмөнүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Бишкектик Камила Судольская жаңы төрөлгөн умурткага кургак учукка каршы эмдөөдөн кийин жарасы кабылдап колтугундагы бездери шишип кеткенин, буга дарыгерлердин вакцинаны туура эмес сайганын социалдык тармактагы кара тизме топторуна жазып чыкты. Окуя тууралуу Камила Азаттык радиосуна буларды айтып берди.
Родила я в пятом роддоме. Письменного соглашения как такового не было. Всех повели на прививку.
Мен шаардагы 5-чи төрөт үйүндө көз жарганмын. Эмдөө үчүн биздин жазуу түрүндөгү макулдугубузду алышкан жок. Баарыбызды чогуу айдап барып эле балдарга вакцина сайып коюшту. Ошондон кийин гана бир кагазга кол койдурушту. Вакцина тууралуу алар бир гана кургак учукка каршы эмдеп жатабыз деп түшүндүрмө беришти. Батыраак барып сайдырып келе калгыла деп шаштырышты. Балага эмдөө жасалардан мурда анын аллергиясы барбы, жокпу эч ким текшерген жок. Мындай болбосо да керек. Төрөлгөндүн эртеси эмдешти. Вакцинадан кийин баланын дене табы 38 чейин көтөрүлүп жатканына эч ким көңүл бурган жок, сурап да коюшпады. Эмдөөнүн алдында бизге дарыгер да кирбеди. Медайындар эле бизди алып барышты. Эмделген баланы кантип багыш керек эч ким түшүндүргөн жок. Тек гана жарага тийбегиле дешти. Вакцинадан кийин жара кабылдап кетиши тууралуу эч ким эч нерсе айткан жок.
По уходу за ребенком после прививки единственное сказали, что не трогать эту ранку, все. Ну, естественно, ни о каких возможных осложнениях речи не было.
Камиланын баласынын колтугунун алдындагы бездери бир айдан кийин шишип кабылдап отуруп, ал дарыгерлерге, андан соң кургак учук диспансерине кайрылууга мажбур болгон. Ал жактан балага туберкулезго каршы күчтүү дарылар берилип, ичеги каардыда жабыркап дисбактериоз болууда. Наристе 3 айдан бери дарыланып жатат. Дагы 3 ай күчтүү дарыларды ичүүгө мажбур. Камила Facebook'а башынан өткөн ачык жазып, саламаттыкты сактоо министрлигинин кызматкерлерине эмдөө боюнча өз доомат жана суроолорун узатты. Ал арада Токмок шаарынын тургуну Татьяна Новикова быйыл июль айында 3 эмди Кесерова жолу менен төрөгөн. Анын айтымында наркоздон уйгун албай жатканда дарыгерлер Татьянанын энесинин уруксаты менен 3 эмге дароо вакцина сайган. Эки кыз, бир уулдун бир кызы бул вакцинадан кийин дене табы көтөрүлүп отуруп, акыры реанимацияга түшүп, чарчап калган. Дагы бир кызы азыр вакцинадан кийин бездери шишип кыйналууда.
Мои старшие дети оба привитые, поэтому
менин эки уулу балам тең эмдөөнү өз убагында алышчу. Ушундан улам апам дарыгерлерге макулдук бериптир. Эмнеге менин өзүмдөн сурашпайт? Эмнеге өлкө боюнча эмдегенден кийин балдардын жараты кабылдап жатса, булар араңжан төрөлгөн, үч эмге дароо эле вакцина саят. Эртеси күнү мага үч баламдын экөөнү эле беришти. Бирөөнүн иммунитети алсыз экен, болгон жугуштуу ооруларды жуктуруп алуу коркунучунда деп реанимацияга жаткырышты. Мени түшөлткөн бир суроо: эмнеге балдардын иммунитети алсыз болсо, анан да мен ай күнүмө жетпей 34 жумалык кылып төрөсөм, ымыркайлар кичине турулгуча күтүп турбай дароо эле эмдешет. Тирүү калган уулум менен кызымды уруксатсыз эмдеп коюшуп, эми кызымдын колтугунун алдындагы бези чоочуду. Шишип кыйналып жатабыз. Кудайга шүгүр, уулум эч нерсе болгон жок.
Он не пострадал.
Үч эмдин бирөө чарчап калгандан кийин Татьяна наристенин сөөгүн текшертип, төрөт учурунда моюн омурткаларынан травма алганы аныкталган. Травма алган балага эмнеге вакцина сайылганын, дарыгерлер эмнеге ага өлүм себебин ачык айтпай, кызым жугуштуу оорудан өлдү дегенине таң калып жатканын кошумчалады эне. Бизге кайрылган энелер вакцинадан кийин бези шишиген бейрасмий көрсөткүч жүздөп саналат дешет. Бирок республикалык эмдөө борборунун жетекчиси Гүлбара Ишанапысова 2018 жылы сайылган 10 000 деген вакциналардан кийин бездери шишип кеткен 33 гана кайын энеси расмий каттоого алынганын айтып, вакцинадан кийинки жаралар боюнча түшүндүрмө берди.
Туберкулезный менингит новорожденных деп коет да. Ошого саябыз. Календарь боюнча бала төрөлгөндө, эгер бала албай калса, бир айдын ичинде сайылат да. Анан бул биз бүтүшүнү баары эле айтып атыптыр, мен деле окуп атам тиги эмеден экен, турецкий андай мындай депчи. Мына азыр мен ачтым, мен азыр Япониядан келет бул БЦЖ. Мунун негизи может быть побочные действия. БЦЖ-га биз эне атага айтабыз. Анткени ошол жана рубец болуп атпайбы? Ошол рубец 9 айга чейин, 12 айга чейин формироваться этет да, 3 айдан баштапчы. Ал бүт жанагы БЦЖ-ды деп атпайбы? Жана набухаться этип анан балага припухлость болупчу, опухоль красного цвета.
Шишип.
Она потом биринчи опухоль болот, андан кийин 4 неделяга чейин ана бир илакчадай болуп, ушундай болот дагы, андан кийин анан язва болот. Баарыстык эле бар да. Анан ошол деген 5 айга чейин формироваться этет рубец. 2-10 эле диаметр бол, миллиметр болуп керек да. Могу колтугун астында лимфатический узелдер эметсе поствакцинальный лимфаденит деп койсо болот да, обычно ошо колтугу сезгенишип ушундайларды айтып атпайбы. Анан бизде деген көп киши азыр ушундай эмне үчүн ушинтип кызарып атат деп эл туура эмес түшүнүп атат. Бизде, например, 33 случай болду 18 айдын эмесиндечи. 33 случайды биз нече жолу случайларды биз ошо регистрация кылдык да.
Макала даярдалып жатканда БЦЖ-дан кийин колтук бездери шип калдап кетип арызданган энелер бизге улам кайрылып жатышты. Алардын бири Эленоранын баласы да эмнеден кийин бир нече ай дарыланган.
3 айында колтугуна шишик чыккан. Ошо 3 айында көрүн шишик болуп чыкты да, анан 5 айына чейин ошо 3 айында чыкканда эле 3-чү детский алып бардым. Хирург алып барган, хирург УЗИге жиберди. Анан УЗИден тартып, ошо УЗИде эже ушу азыр ушундай реакция жүрүп атат. Прививкага бул реакция, фтизиатрга баргыла деди. Анан биз ошо Центральный Ахунбаевадагы эмеге бардык, туп диспансерге. Анан ошо жака барганда эле бизди учётко койду, ушундай реакция на прививку деди. Анан ошо анан өзүбүздүн районубузга учётко турдук. Өзүбүз районуна учётко тургандан кийин лечение назначат этти. Рифампицин, изониазид, анан майс, ошо рифампицинди майс кылып колтугуна, ошо шишиктерине койгула деп 5 айына чейин дары ичтик. Рифампицинди 5 айына чейин ичтик, изониазидди 1 эле ай ичтик, анткени аллергия болуп кетти ошо изониазидке. Аны ичирбей койдум өзүм эле. Анан ошо 5 айында операция кылып шишикти алдырып салдык. Дагы 3 ай дары ичтик. Ошо ошентип жалпысынан 6 ай лечение алып, 6 ай дары ичтик.
Улуттук эне жана баланы коргоо борборунун баш кинематологу Сагынбүү Абдывалиева өнүккөн кургак учук дээрлик жок өлкөлөрдө гана БЦЖ вакцинасынан ата энелер өз эрки менен баш тарта албаса, Кыргызстанда азыр туберкулез коркунучу чоң болгондуктан жаңыртылган ар бир бала дароо эмделүүгө тийиш деп эскертет.
БЦЖ-дан негизи өзү андай осложнение болушу мүмкүн эмес. Бирок предполагается 1% осложнение болот. Это идет БЦЖ жасалган жеринде немножко может быть воспалительный компонент, анан бездердин көчүсү мүмкүн. Это есть такие осложнения, это 1% осложнение болушу мүмкүн. Кургак учукту дарылай турган дарыгерге барыш керек. БЦЖ-ны албай койсо болбойт, себеби биздин мамлекетте бүгүн туберкулез күндөн күнгө көбөйүп атат. Сиз анда баланы башка мамлекетке алып кетишиңиз керек. Кандай болуш керек? Эгер биздин мамлекетте туберкулез болсо, кантип биз БЦЖ албайбыз? Ушул вакцинага жараша өзү ушундай заттарды чыгарат, өзүн өзү коргой турган затты чыгарат. Эгер туберкулез кургак учук биздин мамлекетте болбосо, анда жасалбайт. Мисалы, көп мамлекеттер аны жасабайт.
Кыргызстандын улуттук эмдөө календарына ылайык кургак учукка каршы вакцина ымыркай төрөлгөнүн эртеси дароо сайылышы керек. Себеби кооптуу кургак учук, кургак учуктук менингит оорулары жогуш ыктымал. 2018 жылы 150 миңден ашуун төрөт катталган. Буга чейин өлкөдө диний көз караштардан улам эмдөөдөн баш тарткан ата энелер көбөйүп, 2015 жылы кызылча оорусу күчөгөндөн кийин жапырт кайра эмдөөгө түшкөн. Бирок кургак учуктун вакцинасына каршы чыккандар азырынча дээрлик каттала элек. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн уктун саноого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым, оорубаңыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Республика фракциясынын башчысы былтыркы шайлоодон кийин Бабанов, Атамбаев, Жээнбеков сүйлөшүүсү болгонун ырастады. Жогорку кеңештин комитети, прокуратурага атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра карууну сунуштары белгилүү болду. Ал ачуу окуясында адам өлгөн иш боюнча сот өкүмү жарыяланды. Бурулай Турдалы кызынын өлүмү үчүн айтылган Марс Бөдөшов 20 жылга абакка кесилди. Британ премьер-министри Brexit келишимин сактап калуу далалатын көрүүдө. Орусияда даңазалуу укук коргоочу Людмила Алексеевана акыркы сапарга узатып жатышат. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дерегибиз Азаттык Чекиторг. Эми кезек китеп текче берүүсүнө келчетти. Абдыманап Гөлбаев оңго жакындыр кара сөз китептеринин автору. Эл ат адамынын кыстал шарттагы кыйын жагдайдагы абалын сүрөттөнү жактырган сүрөткөлөр катары мүнөздөлүп жүрөт. Бүгүн биз жазуучунун сүйүү менен коштошуу аңгемеси тууралуу кеп калабыз. Калган сөздү Бекташ Шамшиевден уксак.
Сүйүү айрыкча тун сүйүүнүн рахаты менен кууралы жалгыз кыргыз эмес, жаамы дүйнө адаятынын эчен кылымдар бери эрикпей ачып келаткан түгөнгүс темасы. Олжубай менен Кишимжан, Ромео менен Жулетта, санай берсе чубай берсе аягы көрүнбөгөн армандуу тарых кадам сайын кезигет. Пенде баласынын бул жарчылыктагы жашоо турмушуна жарык түс берген, жан маанайын көккө серпилтип же түпкүргө түшүрүп салчу улук сезимди даңазалабаган сүрөткерди табыш кыйын. Дүйнөдөгү эң бийик Эверест чокусуна чыккандан кайтып түшүү кыйын экенин альпинисттер журту абдан жакшы билишет. Сүйүүгө жетүүдөн аны байкатпай колдон учуруп жиберүү оңой. Абдыманап Көлбаевдин сүйүү менен коштошуу аңгемеси мына ушул жөнүндө. Турмушка жаңыдан кадам таштап аткан, ичинде кылдай кири жок таптаза кыздын опсуз оор соккуга туш келишин баяндаган армандуу тарых. Балапан кезден башталган тун сүйүүнү, андай сезимдин барык баасын түшүнбөгөн маңгыроо бирөөнүн ойлонбой жасаган аракетинин аркасында улуу сезимдин кыйрашы тууралуу армандуу баян. Бир ураган адамга аңгемеде анчалык деле татаал окуя, катуу конфликт деле камтылбагандай сезилери бышык. Баары жөнөкөй кадыресет турмуш көрүнүшү, айылдык эки жаштын арманы. Аңгеме бойго жеткен кыздын дарыядан суу алууга келген учурун сүрөттөө аркылуу башталат. Күн сайын эки чаканы бакан кылып дарыяга суу алганы келген кыздын ою оңго санасы санга бөлүнөт. Алыста аскердик милдетин өткөрүп жаткан жигитекелерге жакын убакыт жылбай сагынычка толгон ой сезими экөөнүн жолугушар учурун ийне жийне дери элестетибет.
Талдап өргөн чачыбыз, талайлуу кыздар атыбыз, таңдагы булбул өңдөнүп да таңшыпко ырдаар чагыбыз. Зыйнат дарыядан суу алып жатып, кулагына жеткен кымбат оондун кайрыгын угуп, үнсүз аккан агымды тилмиретик деп отуруп калды. Ал алыста, алыста аскер мөөнөтүн өтөп жүргөн Акылбек жөнүндө, өзү жөнүндө ойго чөмүлдү. Анда алар кичине эле мектепке жаңы барышкан. Зыйнат кыска чачына кызыл бантик тагынып, тактайларынын сыры жаркыраган класска атасы менен биринчи киргенде чуулдап жатып калган балдар жымжыт боло түшкөн. Мына бул жер бошпу деген атасы астыда турган чачы өскүлөң ак көйнөкчөн балага. Тигил бала сүртөп кеткенден тарткынчыктап жооп бере албай, кызыра түшүп зорго эриндерин кыбыраткан. Ооба, ушул жерге отур кызым. Зыйнат барып тиги баланын жанына отурган. Ал баланын аты Акылбек экен. Зыйнаттын жүрөгү түрсүлдөп согуп, ошол бир кезде кылган элестерге жетине албай кетти. Андан бери канча убакыт өттү?
Чарманын сюжеттик өнүгүшү мына ушинтип жөн жай турмуштук көрүнүштөн башталат. Атасын ээрчиге келген кыз чурулдаган балдардын арасынан ак көйнөкчөн баланын жанында бир партага отуруп калуу. Ыр сабагында эч кимден тартынбаган секелектин жалгыз ырын созулантушу. Мунун баары негизги кульминациялык чечилиштин даярдыгы гана. Аздек сезим ошентип балапан чакта мектеп босогосуна аттаган кезден башталып, жаңыдан бүр ачып, аз-аздан тамыр жаят тура. Тек курбулук мамиле катыш кийин бийик сезимге өтүп кетери агезде экөөнүн тең оюна келилек.
Бир кездеги мектеп босогосун жаңы аттагандар 10-чуну бүтүшкөнүнө 2 жылдын жүзү болуп баратат. Окууга өткөндөрү окушуп, көпчүлүгү өз айылында эмгектенип жатышат. Акылбек болсо аскерге кетип, мөөнөтүн өтүп келерине аз калган. Зыйнат аны менен акыркы жолугушканын эстеди. Сен мени күтөсүңбү? Деген Акылбек. Сөзсүз күтөм. 2 жыл бир пас эле өтөт да. Мен да ушинтип айтарыңды билгем, кымбатым. Акылбек Зыйнатты имере тартып, кучагына кысып, жүзүнөн сүйгөн. Акылбек тез бурулганда жээктеги кумдуу шагыл таш чуурып, бир топко чейин сууга чулпулдап түшүп турган. Андан кийин мен сени жеткирип коеюн деген Акылбек эркелете самайынан сылап. Мейли деген Зыйнат. Көк майсаң чөөскөн бийик жээкте кол кармаша чургашып, бир топко чейин вальс бийлеп барышкан. Анан Зыйнат бат чарчап калып, бийин токтотуп, «Ух, чарчадым» деген энтиге. Чарчап, үнүн созок күлүп сүйлөгөн Акылбек Зыйнатты жерден жаш балаша так көтөрүп, кой дегенине болбой, бир топ жерге чейин алып барган.
Мына ошол романтикалуу жолугушта Акылбек Зыйнатка саат белек кылган. Мен унутпай ушул саатты кырган сайын эстей жүр деп бекем табыштаган. Кыздын 2 жыл тез эле өтөт сөзсүз күтөм дегени ал саатсыз деле ортолук мамиленин ашыктык сезимдин бекемдигин ырастаган. Кыз жигиттин сөзүн ишенип 2 жыл эч жакка чарпылбай жигитин күтөт. Мектептеги кездерин бой жеткенден кийин ачка чыгып калган ашыктык сезимине кир жугузбай бекем сактайт. Бул анын сүйүүгө туруктуулугу, Акылбекке деген сезиминин тазалыгы болчу. Кызынын көңүлүн караган ата-энеси да жуучулардын бирине да макул болбой, баары Акылбектин гана келишин күтүп калышкан. Акыры ал күн да келди. Акылбектин келгенин Зыйнат апасынан угат. Эми мага келет деп күтө баштайт, бирок күтүү узакка созулат.
Ооруп калдыбы деп да ойлодуңуз. Анда менин үйдөн чыкпай отура бергеним туура болбой калат го. Бирок кыз башым менен каяка барам? Ал жакка эмне деп барам? Кызда ансайын кооптонуу күч алды. Баса, ал келерине жарым жыл калганда эч кат жазбай калбады беле? Жок, жок. Ал анде турган жан эмес. Ишенбейм. Мен кандай сүйсөм, ал да ошондой сүйөт. Арадан толук бир ай өтүп кетти. Кызынын өзгөрүп кеткенин байкаган апасы бир нерсеге шылтоолоп Тигөйүзгө туугандарыныкына барып келүүгө жөнөдү. Апасы келгенче Зыйнаттын көңүлү бир ордунда турбай, учкаяктап, санаасы санга бөлүндү. Апасы келгенден кийин да ага жеңилдик болгон жок. Апасы мындай деди: Акылбек ишке жаңы орношуп, завхозда иштеп жатыптыр. Бул эмнеси деп ойлоду Зыйнат. Бул эмнеси? Канчалык чымырканып, ийне жибине чейин ойлонсо да, бул суроого жооп таба албады.
Мындай тамашасын Зыйнат күткөн эмес. Ал эч кылчактабай Акылбек ишенип, 2 жылдын тезирээг өтүшүн замап, жол карап күн өткөргөн. Мына эми жигити аскерден келгени ага келип учурашып койгонго да жарабады. Тынбай келген жуучуларды артка кайтарып, кыз дагы эле үмүт үзбөй жигитин келет деп жүргөндө Акылбек үйлөнүптүр деген кабар келди. Ушунча жыл күткөн үмүтү талкаланганына, чындап сүйгөн адамы таштап кеткенине намыстанган кыз күчүн ыйдан чыгарат.
Ал биринчи класстан бери экөө бирге окуп, бири өсүп чоңойгон, бири бирине ушунчалык жакын көрүнүп калганын ойлоп, ошол кымбат баалуу учурдун сүрүлүшүп алыс кеткенине, эми эч кандай мааниге ээ болбой калганына, Акылбектин өзгөргөнүнө ич ачып, өксүп айласын таппай турду. Арадан 2 күн өтпөй Зыйнатка дагы жуучулар келип түшүп калды. Муну короодо жүрүп көргөн кыз эмне? Өзүм сүйбөгөн, билбеген бирөөгө барамбы деп ойлоду. Бешимченде суу алууга жөнөгөн Зыйнат бутунун башын тиктеп, коргошун ойлордон башын көтөрө албай, чакалары узун чөптөргө тийип каңыраганын да, батар күнгө карашып жамыраша чырылдап жатышкан чегирткелердин, саратандын үндөрүн да укпай, токойдон келаткан баданын уйулган чаңын да көрбөй кете берди. Кыз дарыянын жээгине барып, кадимкисиндей шуулдап агып жаткан суунун агымына карап туруп, ушул дарыянын жээгинде далай жолу Акылбек экөө отурганын эстеди. Дарыя өзгөрбөй эле агып жатат. Эмне үчүн адамдар өзгөрүп кетишет деп ойлоду кыз. Баарынан ушул жаман тура көрсө.
Акылбектин аскерден келерин күтүп, аны кантип тосуп аларын ойлоп, таттуу кыялдарга баткан кызды маанайы чөгүп, иштеги арманын агып жаткан суу менен бөлүшүп, турмуштун оор соккусунан ушинтип чыгат. Акылбек эмнеликтен сүйгөн кызын таштап башка бирөөгө үйлөнүп кетишинин себеп жөнү аңгемеде белгисиз калат. Автор үчүн эң башкысы аскердеги жигитин чындап күтүп, сүйүү сезимин таза сактаган кыздын ички сырын көрсөтүү маанилүү. Мектептин биринчи классынан башталган уул сезим турмуштун биринчи соккусуна туруштук бере албай, ошентип урап түшөт. Балалык кездеги ынак мамилени, жаңыдан бөртүп келаткан тун сүйүүнү Зыйнат өтө эле идеалдаштырып, ага өзгөчө үмүт артып алганбы? Жер пайы бош алгачкы сүйүү мунарасы ошентип кулап түшөт. Абырганын тазалыгы менен бийиктигин жетпей калган 2 жаш өмүр бою эстеп, ичтен арман күй болуп өтөрү чарманын финалынан көрүнөт. Бирок алты агып жаткан улуу дарыя багытын агымын өзгөртпөй, күн түн жайкыш дебей толкуп ташып сапарын улап атпайбы? Адамдар эмне үчүн андай эмес, тез эле өзгөрүп кетишет? Кызды ойлонткон жообун таба албаган суроосу ушул. Зыйнат бирин бири тааныбаган, билбеген, сүйбөгөн адамдар кантип баш кошуп бирге түтүн булатышат деп, турмуштун таң калыштуу табышмагына башын оорутат. Өкүнүчкө анын аздек сезими арналган Акылбек чоң сүйүүгө татыксыз, турмушка жеңил караган өзүмчүл экен. Муну Зыйнат аябай эле кеч билди. Башта кийин ысык сезимдин артында ушундай көңүл калуу бардыгын ал билчү эмес. Табышуунун артында айрылуу, сүйүүнүн артында жек көрүү жатарын аңдаган эмес экен. Турмуштун оор соккусу кыздын адамдарга болгон мамилесин өзгөрттү. Сүйүү менен коштошуунун негизги сабагы ушул болду окшойт. Кесип боюнча дарыгер Абдыманап Көлбаев бир топ китептердин автору. Алардын арасында Аскам изи, Жашоо жөндөр, Кыдыр жайчы сындуу китептери бар. Кадырлуу угармандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасынан жазуучу Абдыманап Көлбаевдин сүйүү менен коштошуу аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев.
Урматтуу угарман, Азаттыктын толкунда жаңырган аргыл баяндарды, маектерди жана соңку жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуз. Ошондой эле бизди Facebooктан жана Twitterден кыргыз Азаттыгынын алгысы Азаттык медиада издеп соңку кабарлар менен тааныштырсаңыздар болот. Биз ушу менен кезектеги жарым сааттык программабызды аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.